Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Ушул кечиңиздер менен Азаттык радиосу 13 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Тоолу Карабахтагы 44 күндүк куралдуу кармаштан кийин Армения менен Азербайжан Москванын ортомчулугу менен тынчтык келишимине кол койду.
Менимче мындай келишим керек болчу. Себеби согушта бир тарап гана үстөмдүк көрүп жатты. Жүздөгөн адам мерт болуп, миңдеген тургундар качкынга айланды. Айрым маалыматтар боюнча Тоолу Карабахтын калкынын 60% жер которду же Арменияга качты.
Биз жана дүйнө телепрограммасында ушул теманын айланасында сөз болгон, бир аздан кийин анын радио версиясын сунуш кылабыз. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз богарман. Минскиде миңдеген адам күч органдарынын токмогунан ажал тапкан болушу ыктымал деп айтылып жаткан 31 жаштагы Роман Бондаренкону эскеришти. Күбөлөрдүн айтымында 11 ноябрда бет каап тагынган жөнөкөй кийимчен адамдар шаардын курулорунун биринде оппозициянын символу болгон ак кызыл ленталарды алып салып жаткан Роман жандарына барып эмне болуп жатканына кызыккан. Аны ошол жактан кармап кетишкен, кийин баш сөөгү сынып, көк ала гематоманын издери менен мээсине суу толгон абалда ооруканага түшкөн. Жигит ошол жактан комага түшкөн бойдон өзүнө келбей жан берген. Литванын тышкы иштер министри Линас Линкевичус Бондаренконун өлүмүнө шок болгонун Твиттерге жазып, окуяны элдин өзгөртүүлөргө умтулуусун көз жазымда калтырып келаткан режимдин ырайымсыздыгы катары мүнөздөдү. Оппозиция лидери президенттик шайлоодогу Александр Лукашенконун башкы саясий атаандашы Светлана Тихановская Бондаренкону Беларусьтун баатыры деп атады.
Мы знаем, что никогда не будет.
Бизди өлтүрүүгө даяр адамдарга эч качан баш ийбейбиз. Биз каршылыгыбызды билдирип чыга беребиз. Режимди каражаттан ажыратуу үчүн аракет көрөбүз. Жаңы санкцияларды, кылмышкерлердин эл аралык деңгээлде жоопко тартылышын жана жазаланышын талап кыла беребиз.
И наказание преступников.
Ички иштер министрлиги милициянын Бондаренконун өлүмүнө тиешеси жоктугун, ак кызыл ленталарды илеп жаткан жана аларды алып салууга каршы болгон адамдар ортосуна чыккан мушташ болгонун, маркум ошондо жаракат алганын билдирди. Тергөө комитети бул окуянын чоо жайын териштире баштады. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров, чет өлкөлүк дипломаттар, эл аралык уюмдардын башчылары, чет мамлекеттердин ардактуу консулдар менен жолукту. Анда Жапаров өлкөдөгү соңку коомдук саясий кырдаал тууралуу маалымат берип, абал толуктурукташты деп ишендиргенге аракет кылды.
2005 жана 2010 жылдардагы саясий окуялардан сабак алдык. Мындан ары биз бюрократиянын элден өйдө болушуна жол бербейбиз. Өкмөт эл алдындагы милдеттенмелерин ыраттуу аткарышы керек. Өлкөдө ички саясий кырдаал турукташып, саясий процесстер конституциялык талаага тезинен кайтып келди.
Садыр Жапаровдун элчилер жана консулдар менен жолугушуусу алгач өткөн айдын аягына белгиленип, бирок болбой калган. Өкмөттүн аппараты анда премьер-министр менен өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземи чогуу болуп калганы менен түшүндүргөн. Соц тармактарда болсо Садыр Жапаров менен жолугушууга бир дагы элчи келбей койгонун, көбү орун басарлары менен аташелерди жиберип салышканын жазышкан. Өкмөт болсо муну четке каккан. Москва менен Бакудагы расмий бийлик өкүлдөрү Азербайжандын Орусиядагы элчиси Полат Бүлбүл оглунун Армения менен чектеш аймакта атып түшүрүлгөн тигүүчак тууралуу айткандарын сынга алышты. Элчи РБК басылмасындагы маегинде кырсыкты кайгылуу кокустук деп атаганы менен согушта мындай нерселер боло берет дегендей мазмунда комментарий берген. Орусиянын Ми-24 тигүүчагын азери аскерлери Арменияда чек арага жакын аймакта 9 ноябрда атып түшүргөн. Баку муну кокустук деп атап, Москвадан расмий кечирим сураган жана кенемте төлөп берилерин билдирген. Азербайжанда бул кырсыктан улам кылмыш иши козголгон. РИА Новости агенттигине Орусиянын тышкы иштер министрлигинин атын атабаган өкүлү, эгер Орусиядагы согушта баары боло берет деген принципти кармана турган болсо, анда ал катаал жооп бермек деп эскертти жана азер бийлик өкүлдөрүн кайгылуу окуя тууралуу кош мааниси бар билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Азери президенти Ильхам Алиевдин жардамчысы Хикмет Гажиев чет жердеги азери дипломаттарын өз өлкөсүнүн расмий позициясына жана өлкө башчысынын саясатына каршы келген билдирүүлөрдү таратуудан карманууга чакырды. Башкы прокуратура Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы балалык паркын оңдоп түзөө боюнча тендерди мыйзамсыз өткөргөнүн аныктады жана буга байланыштуу сотко чейинки териштирүү башталды. Башкы көзөмөлдөөчү органдын өкүлү Эрмек Асанов анда Акниет курулуш фирмасы талапка жооп бербесе дагы утуучу деп табылганын айтты.
Мамлекеттик сатып алуулар мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен Ак Ниет Курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун лицензиясындагы аткарылуучу иштердин тизмесинде суу камсыздоо, канализация, электр камсыздоо жана башка иштерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгондугуна карабастан, аталган жоопкерчилиги чектелген коом жеңүүчү деп табылып, аны менен белгиленген иштерин аткаруу боюнча тиешелүү келишим түзүлгөн.
Мындан сырткары жумуштарда баалуу актыларын текшерүүдө айрым иштер кымбат аткарылганы такталган, каржылоо долбоорунун сметалык суммасынан 1 миллион сомго ашып кеткен. ТВ Республикасынын өкмөтү аймактын аталышын сайттарга, социалдык тармактардагы топторго жана мессенджерлерге уруксат албай туруп коюуга тыюу салды. ТВ Медиа Групп басылмасы бул эрежени бузгандарга 4 000-ден 50 000 рубльга чейин айып салынарын жазды. Жаңы чечимге ылайык ТВ-нын атын пайдаланууга уруксатты эми аймактык юстиция министрлиги берет. Мекеменин комиссиясы ТВ же ТУВА деген аталышты татыксыз сөз менен кошо жазууга тыюу салды. Ошондой эле республиканын аталышы кошо жазылган аймактын кадыр баркына шек келтирип жаманаттылган аталыштардагы табыла турган болсо аны өзгөртүүнү талап кылат. Сибир Реали басылмасы билдиргендей, ВКонтакте соц тармагындагы ТВ жаңылыктары тобу айып пул төлөбөш үчүн атын Сергей Шойгунун мекенинин жаңылыктары деп өзгөрттү. Анын администраторлору жергиликтүү бийликтин аракеттерин интернеттеги сөз эркиндигин чектөө катары сыпаттады. ТВ-нын жетекчилери мындай дооматтарга жооп бере элек.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Тоолу Карабактагы 44 күндүк куралдуу кармаштан кийин Армения менен Азербайжан Москванын ортомчулугу менен тынчтык келишимине кол коюшту. Мындай келишим Азербайжанда чоң жеңиш катары менен өздөлсө, Арменияда премьер-министр Николь Пашинянын өкмөтүнө каршы маанайды күчөтүп койду. Жаңы келишимден ким көбүрөөк утуш тапты? Карабактагы кармаштын жыйынтыгы Армения менен Азербайжанда кандай өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн? Эки тарап менен тең жакындан кызматташкан Кыргызстан тышкы саясатын кантип тең салмактай алат? Бул суроолорго биз жана дүйнө телепрограммасында жооп издеген элек. Азыр анын радио версиясын сунуш кылабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Алдыда Тоолу Карабак боюнча соңку тынчтык келишимдин күнгөй тескейин бул темага көз салып жүргөн адистер менен талдайбыз. Биз менен Бакудан байланышта коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт, Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын мурдагы кызматкери Талатбек Масадыков турат. Ошондой эле Милан шаарынан эл аралык саясатты изилдөө боюнча Италиялык институттун адиси, Кавказ жана Борбор Азия боюнча изилдөөчү, Түркия менен Орусиянын мамилелерине да көз салган Эленора Тафуро да биз менен байланышта. Саламатсыздарбы? Алды менен чогулуп Карабак боюнча соңку макулдашуунун чоо жайын билип алып кебибизди баштайлы.
11 ноябрда Армениянын Эребуни аэропортуна орусиялык жоокерлер менен аскердик техникалардын кезектеги бөлүгү жеткирилди. Бейпилдик күчтөрүнүн биринчи бөлүгү Тоолу Карабакка шейшемби күнү эле барган. Аймакка кеминде 5 жылдык мөөнөт менен 1 900ден ашуун орусиялык аскерлердин келишине бул аптада Москванын арачылыгы менен Армения, Азербайжан жана Орусия жетекчилери кол койгон келишим негиз берди. Бул документте 10 ноябрдан тартып Карабактагы кармашты токтотуу каралган. Келишимге ылайык Азербайжан уруш маалында өз көзөмөлүнө алган Тоолу Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Орусиялык күчтөр Карабактын борбору Степанакертти Армения менен туташтырган Лачин коридорун кайтарышат. Ошондой эле Азербайжанды Нахичеван эксклавы менен байланыштырган Армения аркылуу өткөн транспорт коридорун көзөмөлдөөгө да көмөктөшөт. Армениянын премьер-министри аскердик кырдаалды жакшы билген адамдардын баамдоолорун терең анализдеп чыккандан кийин ушундай шартка макул болгонун, оор чечим кабыл алганын айтты.
Азыркыдай абалда бул эң туура чечим болду. Башка арга жок эле. Мындай чечим кабыл алууга кандай жүйө болгонун, өткөн айдагы окуялардын артындагы себептерди дагы айтып берем. Ушул тапта аскердик аракеттерди токтотуу жараяны жүрүп жаткандыктан азыр эч нерсе айта албайм. Себеби андай элди тоокелге салып коем.
Тоолу Карабактагы этникалык армяндардын де-факто лидери Араик Арутюнян да Пашинянды колдогонун бул кадам жикчил анклавды колдон чыгарып жибербеш үчүн жасалганын билдирди. Кантсе да соңку макулдашуу Арменияда бийликке каршы нааразычылык толкунун жаратып койду. 10 ноябрда келишимге каршы болгон бир нече миң киши Еревандын борборуна чогулуп, өкмөт үйүнө жана парламентке кирип барышкан. Ошондой эле спикер Арарат Мирзаянды сабап коюшкан. Оппозициялык бир катар партиялар премьердин отставкасын талап кылышууда. Өкмөт төңкөрүш аракеттерине жол бербөөгө чакырууда. Тоолу Карабакка байланыштуу макулдашуу Азербайжан куралдуу күчтөрү 6 жумадан бери уланып келаткан кармаштарда бир топ аймактарга көзөмөлүн орнотуп, стратегиялык жактан маанилүү Шуша шаарын элегенден көп өтпөй жарыяланды. Анын алдында Азери армиясы аймактын баш каласы Степанакертке жакындаганы маалымдалган. Азербайжанда саясий оппозиция орусиялык күчтөрдүн аймакка келишине каршылык билдиргени менен Бакунун тургундары көчөлөргө агылып майрамдап жатышат. Азери бийлиги Карабактагы 44 күндүк кармаштын жыйынтыгын жеңиш катары баалап турат.
Рад, что сегодня ставится точка.
Бүгүн биз Армения жана Азербайжандын ортосундагы узак мөөнөттүк жаңжалды жөнгө салуу процессин аягына чыгардык. Азербайжандын аймагындагы оккупацияны согуна чыгардык.
Алиев Бакунун өнөктөшү Түркия ок атышпоонун сакталышына байкоо салган бейпилдик борборунун ишине катышаарын да кошумчалады. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары таанылган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолуу Карабактагы соңку кармаш 24 сентябрда башталган. Ал үчүн эки өлкө бири-бирин айыптап келишкен. Дээрлик бир жарым айдын ичинде эки тараптан тең миң деген аскерлер жана жайкын тургундар мерт болгону кабарланууда. Бирок курмандыктардын кысаны ачык айтыла элек.
Анда адистердин пикирине кезек берсек, сөздү Кавказ боюнча италиялык эксперт Эленора Тафорудан баштасак. Эленора, thank you for joining us.
Эленора, бизге байланышка чыкканыңыз үчүн рахмат. Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон келишим чөлкөмдө эки башка реакцияны жаратты. Сиз бул келишимге кандай баа бердиңиз? Канчалык баардык тараптардын пикири камтылган келишим болду?
Comprehensive was this deal?
Hi everyone. I think
саламатсыздарбы. Менимче мындай келишим керек болчу. Себеби согушта бир тарап гана үстөмдүк кылып жатты. Жүздөгөн адам мерт болуп, миңдеген тургундар качкынга айланды. Айрым маалыматтар боюнча Тоолуу Карабактын калкынын 60% жер которду же Арменияга качты. Гуманитардык катастрофага жол ачпаш үчүн ок атышууну токтотуу келишимине зарылчылык бар болчу. Бирок бул келишим менен ким жеңгени, ким утулганы анык. Азербайжан менен Түркия кайсы бир деңгээлде Орусия утуштапты. Армения жеңилүү ызасын тартты.
And Armenia is clearly losing.
Okay. Талатбек Мырза, сиз Тоолуу Карабактагы гана эмес, дүйнөнүн башка аймактарындагы жаңжалдарга дагы көз салып келет эмеспи? Карабак боюнча 10 ноябрда күчүнө кирген тынчтык келишим кылымдардан бери коңшулаш жашаган ушу армян жана Азербайжан элдерин элдештире алабы, тынчтык орното алабы? Сиздин оюңуз кандай?
Мен ойлойм, бул тынчтык орното турган процесстин башы. Анткени бул жалаң гана кол коюлган келишим албетте 100% ишенимдүү тынчтык орнотот деп айтуудан эксперттер дагы бул мамлекеттер тарабынан чыккандар дагы айтуудан мен ойлойм алысыраакко деп. Анткени согуш болгону бир 40 күндөн ашык болду. Албетте ар бир согуш бул тынчтык келишим менен токтош керек да. Анан кийин эми өзүңүздөр билип атасыз, бул келишим керек болчу. Анткени согуш кимге гана болбосун бул трагедия. Армяндарга да трагедия, азербайжандарга да трагедия. Ошондуктан бул келишим сөзсүз тынчтыкты берет деп мен айта албайм, бирок тынчтыкты орнотуунун жолунда биринчи кадам деп эсептесе болот.
Орусия деп кетпедиңизби? Бул боюнча Италиядагы эксперттен дагы пикирин сурай кетели. Эленора, Раша
Орусия Тоолуу Карабак маселесинде дайыма Арменияны колдоп келгени белгиленип жүргөн, бирок соңку жаңжалда Москва жана жамааттык коопсуздук келишим уюму канчалык жардам көрсөтө алды? Орус тараптан жаңжалды жөнгө салуу үчүн эмне үчүн чечкиндүү аракеттер анчейин байкалган жок?
Indeed, Armenia was thought to be
Ова, Армения Орусиянын Кавказдагы эң жакын өнөктөшү деген ой бар эле. Ошондой эле Москва Орус империясынын тушунан бери эле Армениянын коргоочусу катары мүнөздөлүп келген. Бул жолу Орусиянын аракет көрбөгөнү Ереванды катуу нааразы кылды. Өлкөдө Орусия Арменияга чыккынчылык кылгандай мамиле жаралды. Бирок Москва жамааттык коопсуздук келишим уюмунун эрежелери менен ойноду. Аскердик келишимдин жоболорунан чыккан жок. Эрежелерге ылайык, ЖКК'нун мүчөлөрүнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келген учурда гана аскердик кийлигишүү болушу мүмкүн. Ал эми Тоолуу Карабах Армениянын расмий аймагы эмес. Андыктан Орусия туура эмес иш кылган жок. Бирок Москванын позициясы түрдүү жоромолдорго жол ачып койду. Албетте, Москва өзүн армяндарга ыктаган күч катары көрсөткөнү менен бул ирет ортодогу позицияны карманды. Орусиянын Азербайжан менен Түркиянын пикирин эске алууга аракет кылганын Армениядагылар жакшы кабыл алышкан жок. Бул Москванын армяндардын арасындагы таасири кескин азаят дегенди билдирет.
Талатбек мырза, мына келишимге ылайык Орусиянын 2000ге чукул бейпилдик күчтөрү Тоолуу Карабахтын аймагына кеминде 5 жылга жайгаштырыла баштады. Азербайжандын оппозициячыл партиялары, айрым саясатчылары орус аскерлеринин эми Азери жергесине келиши өлкөнүн конституциясына каршы келет деп айтып жатышат. Деги эле орусиялык күчтөрдүн жайгаштырылышы кандай жыйынтык же кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
Мен ойлойм, азыркы маалда өзгөчө мынакей жаңы согуш бүтүп атат, бүт элек аягына чейин. Ошол согуш бүтүрүп туруп бир 5 жылдын ичинде буйруса тынч алып кетсе жакшы болот да. Бирок андан ары албетте ар бир мамлекетте башка чоң мамлекеттин куралдуу күчтөрү жайгашканы бул туура эме кылбайт да, мындай туура мындай саясат эмес деп ойлойм. Анткени башка мамлекеттердин куралдуу күчтөрү албетте мамлекеттеги жайгашканы бул мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, мамлекеттин кабыл алган чечимдерине таасир этет деген мааниде баардыгыбыз түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан бул оппозициялык күчтөрдүн ушундай суроону көтөрүп атканы түшүнүктүү бир жагынан. Экинчи жагынан ушунча жылдардан бери Орусия Азербайжанды колдобой, жанакы чыныгы өзүлөрү Азербайжандын жерин бошотууга жардам бербегендиги бул оппозиция күчтөрүнө жана жарам жалтырай азербайжандыктарга ишенбестикти жаратып атат да. Ошондуктан мындай сөздөр болушу мүмкүн.
Тоолуу Карабахтагы талаштын тамыры терең. Тарыхта бул аймак түрдүү күчтөрдүн көзөмөлүндө болуп келип, азери армяндардын ортосундагы талаш өзгөчө ушу 20-чы кылымда күчөгөн. Азыр Карабахтын таржымалын билип алып, кебибизди уланталы.
Тоолуу Карабахты мусулман азерлер да, христиан динин тутунган армяндар да тарыхый мекенинин бир бөлүгү деп эсептешет. Азербайжандын түштүк батышында ал эми Армениянын түштүк чыгышына жакын жайгашкан аймак жүздөгөн жылдар бою түрдүү күчтөрдүн, бирде арабтардын, бирде түрктөрдүн жана бирде перстердин көзөмөлүндө болуп келген. Ага жараша этностук курамы да өзгөрүп турган. Бул аймак 19-чу кылымдын башында орус падышалыгынын карамагына өткөн. 20-чу кылымдын биринчи жарымында Кавказда советтер бийлиги орноп, советтик Армения жана Азербайжан республикалары түзүлгөн. 1920-чы жылдардын башында совет бийлиги калкынын басымдуу бөлүгү армяндар болгонуна карабастан, Карабахты автономдуу аймак катары Азербайжан СССРнин курамына берген. Айрым булактарда мындай чечимди ошол кездеги Советтер Союзунун улуттар маселелерин тескеген комиссары Иосиф Сталин кабыл алгандыгы белгиленип жүрөт. 1960-чы жылдардан кийин Тоолуу Карабахта Армения СССРнин курамына кирүү тууралуу демилгелер көтөрүлгөн. Бул маселе Советтер Союзунун акыркы жылдарында ого бетер курчуп, 1980-чы жылдардын соңунда Карабахтын жергиликтүү кеңеши Армениянын бир бөлүгү болууга добуш берген. Натыйжада аймакта Ереван колдогон армян күчтөрү менен Азербайжандын ортосунда согуш тутанган. Бул согушта 30 миңдей адамдын өмүрү кыйылып, айрым эсептер боюнча миллионго чукул адам жер которгон. Аймактан көбүнчө азерилер чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 1992 жылы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун арачылыгы менен Франция, Орусия жана АКШ төрагалык кылган Минск тобу тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө баштаган. Куралдуу кагылышуулар 1994 жылы Бишкек шаарында ок атышууну токтотуу боюнча протоколго кол коюлгандан кийин тыйылган. Бирок бул согушта Азербайжан Тоолу Карабактын көп бөлүгүнө жана анын айланасындагы бир топ райондорго көзөмөлдү жоготкон. Аймакты де-факто армян тарап көзөмөлдөп алган. Бирок эл аралык коомчулук Тоолу Карабакты юридикалык жактан Азербайжандын бир бөлүгү деп таанырын кайталап келген. Тоолу Карабакта кырдаал, майда жаңжалдарды эске албаганда 2000-чи жылдардын башына чейин туруктуу сакталган. 2008-чи жылдардан тарта армян азери күчтөрүнүн ортосунда чатактар күчөгөн. 2016-чы жылдын апрель айында чоң жаңжал тутанып, эки тараптан тең ондогон аскерлер мерт болгон. Бирок быйылкы соңку куралдуу кармашка чейин Тоолу Карабактын иш жүзүндөгү макамы олуттуу өзгөрүүгө дуушар болгон эмес.
Элеонора, we spoke about
Тоолу Карабак маселесиндеги Орусиянын ролу тууралуу сөз кылып кетпедикпи? Дагы бир өлкөнүн же Туркиянын таасири тууралуу оюңузду билсек, себеби турк тарап узактан бери Азербайжанга колдоо көрсөтүп келет. Баку Туркиядан аскердик техникаларды дагы алганы белгилүү. Чөлкөмдөгү соңку окуяларда жана тынчтык келишимде Туркиянын ролу кандай болду?
Indeed, Turkey tried after the fall of
Turkey Советтер Союзу ыдырагандан кийин өзгөчө Борбор Азияда жана Азербайжанда регионалдык оюнчу болууга аракет кылды. Бирок ал мүдөөсүн толугу менен ишке ашыра алган жок. Буга Түркиянын өзүнүн экономикалык абалы жана Орусия сыяктуу башка өлкөлөрдүн үстөмдүгү себеп болду. Бул жолу эмне өзгөрдү? Түркия бет алгандан кайтпаган тышкы саясат жүргүзө баштады. Андыктан Орусияга Түркиянын ролу менен эсептешүүгө, бул өлкөнү регионалдык маселелерге кошууга туура келүүдө. Чынында Түркия Бакуга дрон технологияларын саткан. Ошондой эле Азербайжан тарапка жалданма жоокерлерди жөнөткөнү тууралуу кабарлар дагы бар. Бирок аларды далилдөө кыйын. Менимче Түркиянын бул жолку ролун анын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөр жана Орусиянын Анкаранын пикирин эске алуу ниети аныктап койду окшойт.
Талатбек Мырза, мына Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Тоолу Карабактагы кырдаалды көзөмөлдөөгө түрк күчтөрү да катышарын билдирген, бирок Кремль башкача мындай сөздөрдү айтты. Бул түздөн түз ошо коридорго орус күчтөр менен жүрбөй турганын ишара кылды. Жаңы келишимде ал тууралуу дагы сөз жок. Ошо Түркия соңку жаңжалда Бакуга бекем колдоо көрсөтүү менен Кавказдагы геосаясий оюндарга толук аралашты деп айтса болобу? Анан мындан Түркия эмне пайда көрөт?
Биринчиден, албетте Түркия өзгөчө акыркы убакыттарда, акыркы бир 5-7 жылга жакын жалаң гана жол Түркиянын тегерегинде эмес, жакын чыгыш деп араб мамлекеттеринде да ушул чоң ролду ойногого аракеттенип атышат. Алардын мүмкүнчүлүгү да бар, күчү да бар деп айтсак болот. Баку Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин атасы Гейдар Алиев бийликке Советтер Союзу ыдырагандан бийликке келгенде Түркия жөнүндө айткан. Бул бир калк түрк менен азербайжандарды, бирок эки мамлекет деп да. Ошондон бери Түркия менен Азербайжандын ортосундагы мамиле өтө тыгыз, өтө жакын да. Ошондуктан мен ойлойм, Түркия ошондон бери Азербайжанга өзгөчө бул Тоолу Карабак маселеси боюнча 100% колдоосун көрсөтүп дайыма колдоп келген. Эми мен ойлоп атам да, азыркы маалда албетте Түркиянын президенти Эрдоган жана Түркия башчылары жалаң гана ушул жакын чыгышта эмес, бирок ушул Кавказда дагы мындай оорчундуу ролду ойногону аракеттенип атышат. Бул түшүнүктүү нерсе, анткени 21-чи кылымда саясаттын баардыгы өзгөрүп атат. Кичинекей мамлекеттер көтөрүлүп, чоң мамлекеттер ошол ар кайсы маселелерге байланыштуу кыйынчылык тоскоол көрүп атышат. Ошондуктан Түркиянын мындай кадамы түшүнүктүү деп эсептесе болот.
Элеонора, the announcement
Карабак боюнча соңку келишим Арменияда туруксуз абалды жаратып койду. 10 ноябрда ачууланган митингчилер өкмөттүн жана парламенттин имаратына кирип барышты. Андан бери премьер Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланып жатат. Өкмөт оппозицияны төңкөрүш аракетине барбоого чакырды. Тоолу Карабактын айланасындагы соңку жагдайлар алдыңкы күндөрү Армениядагы саясий абалга, Пашинянын саясий карьерасына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Well, the situation doesn't look very good.
Абал жакшы эмес. Демонстранттардын арасында Армениянын мурдагы лидери Саркисяндын тарапкерлери дагы бар. Арменияда COVID-19 пандемиясынан улам ансыз да алсыз экономика начарлаганы белгилүү. бул да элдин кыжырдануусун күчөтүшү мүмкүн. Өлкөдө абал жакшырат деп үмүттөнөм. Антпесе аскердик жактан жеңилүү, эпидемия, жакырчылык кошулганда өлкөдө терең бир туруксуз абал жаралышы ыктымал. Албетте бул регионалдык коопсуздукка дагы таасирин тийгизет.
Тоолу Карабахта Азербайжан элине салыштырмалуу армяндын улутундагылардын саны көбүрөөк болгонун айтып өтпөдүкпү? Бул аймакты эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы деп тааныйт. Саясий макулдашууларда Тоолу Карабахтагы жер которууга аргасыз болгондорду, анын ичинде этникалык армян коомчулугунун маселеси кантип чечилиш керек?
Бул маселеде эки тарап эки башка эл аралык норманы колдонууда. Армения Тоолу Карабахтагы армяндар өз өкмөтүн өзү тандашы керектигин белгилеп жатат. Азербайжан болсо суверендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн коргоп жатат. Карабактын ичинде жер которгондордун же качкындардын маселесин чечүү оңойго турбайт. Менимче жеңилген тарапка же армяндарга чоң басым көрсөтүлбөшү керек. Ортоқ принциптерди табуу керек. Антпесе узак мөөнөттүк тынчтык болбойт. Тынчтыкты жеңилген тарапты кемсинтүү аркылуу камсыз кыла албайбыз.
Талатбек мырза, Азербайжандагы кырдаал тууралуу сурай кетейин. Мына Азербайжан Тоолу Карабахтагы соңку аракеттер, аскердик аракеттерин пандемияга байланыштуу өлкөнүн да экономикасында олку солку абал өкүм сүрүп жатканда баштаганын айрым эксперттер белгилеп жатышпайбы? Мындан тышкары президент Алиевдин үй бүлөсү узактан бери жемкорлук боюнча айыптардан дагы арыла албай келет. Деги эле ушу Алиев өзүнө саясий упай топтоо үчүн бул урушка баарды деген пикирлер канчалык жүйөлүү жана Алиевке карата ушу сындоо маттар Карабахтагы окуялардан кийин өзгөрдү деп айтса болобу?
Менин жеке өзүмдүн оюм, анткени өзгөчө акыркы жылдары убакыттарда мен көп-көп Бакууга келип, Бакунун ичиндеги элдин сезими, элдин ой пикирин угуп жүрөм. Мен ойлойм, бул жалаң гана Илхам Алиев Азербайжан президент өзүбүздүн жерибизди өзүбүзгө кайтарабыз деп да. Мен ойлойм, бул көптөн бери кайнап, анан кийин аягында чыныгы маселе чечилиш керек болчу да. Эми албетте азыр жеңишке ээ болдук деп айтса болот президент Азербайжан президенти Илхам Алиевди. Албетте Илхам Алиевдин бул эл арасында, мамлекеттин ичинде азыр аябай деңгээли көтөрүлүп колдоо көрсөтүлүп атат. Бирок эми башка тарабын айтканда мен жактабайын президент Азербайжан президентин. Бирок мамлекеттин ичин карасаңыздар, мен ойлойм, башка биздин Советтер Союзуна кирген республикалар менен салыштырганда Азербайжандын ичи алда канча үйдө өнүгүүгө жетишкендигин көрсө болот. Ошондуктан мен жалаң гана бул эмеге байланыштуу деп айта албайм да, ал пикирден алысмын.
Деги эле бирок ушул Тоолу Карабахтагы соңку аскердик аракеттердин дай жоготуулар менен коштолбодубу? Ушул айтылып жаткан Азербайжанда жеңиш деп мүнөздөлүп жаткан жагдай бир топ адамдын, курмандыктардын эсебинен келгенин белгилеп жатышпайбы? Анан деги эле Азербайжан тараптан канча адам, канча аскер же жөн жай тургундар мерт болгону белгилүү, ал айтылып жатабы?
Эми Азербайжан тарабынан жалаң гана аскер эмес, жөнөкөй граждандык элдин саны 2-3 жолу айтылган, бирок аскердин саны канчасы курман болуп, канчасы жарадар болгону бүгүнкү чейин анык айтылбайт да. Бул бирок ооронтең 5000 ашкан болду аскерлер дагы жана граждандык эл деп айтышкан. Кимиси кандай кылып санап атышат, бул бир аз кыйыныраак азыр түшүнүш. Албетте жанакы мен айтып кеткендей, согуш жөнөкөй элге дайыма жаман нерсе.
Талатбек мырза, Кыргызстан бир тараптан Азербайжан менен түрк тилдүү мамлекеттер шериктештиги, ислам кызматташтык уюмунун алкагында кызматташат. Армения менен болсо чогуу жамааттык коопсуздук келишими уюмуна жана Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө. Мындай шартта ушул Бишкек эки өлкө менен алакасын кантип тең салмактай алат?
Ушундай кырдаалда албетте Кыргызстандын саясаты бул адилеттүүлүк позициясын гана кармаш керек эле да. Бул эл аралык коомдордун баардыгы, өзгөчө мынакей Бирикме улуттардын уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциялары кабыл алынган. Ошол резолюциялар эл аралык закон боюнча, ошонун негизинде кабыл алынган резолюциялар. Ошондуктан биз сөзсүз ошол резолюцияларды колдошубуз керек да.
Чоң рахмат сиздерге. Биз менен байланышта коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын мурдагы кызматкери Талатбек Масадыков жана Кавказ боюнча италиялык изилдөөчү Эленора Тафуро болду. Сиздерге дагы бир жолу рахмат. Ишиңиздерге ийгилик.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биз жана дүйнө түрмөгүнүн толук Карабактагы абал жөнүндөгү чыгарылышынын видеосун азаттык чекит.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда, бирок бир аздан кийин кечки уктурууларыбызды улантабыз.